Efirdə Azadlıq Radiosu. Assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 23-iyun, seshanba. Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshladik. Pragadagi studiyadan Nodira hamda Avazbek Aliyev. Dastlab shu soatgacha olingan eng muhim xabarlarimiz bilan qisqa satrlarda tanishing.
Erondagi posbonlar kengashi muxolifatchilarning 12-iyun kungi prezidentlik saylovi natijalarini bekor qilish talabi qondirilmasligini bildirdi. Qirg'izistonning Jallobod viloyatida o'tkazilgan maxsus amaliyot oqibatida qurollangan 3 shaxs yo'q qilindi. AQSh va Qirg'iziston Bishkekdagi Manas aeroporti taqdiri borasida yangi shartnoma imzoladi.
Shu va boshqa xabarlar bilan biroz so'ngra to'liqroq tanishasiz. Hozir esa dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. Taniqli o'zbekistonlik jurnalist, O'zbekiston parlamentining sobiq deputati Dadaxon Yoqub g'oyib bo'ldi. Qirg'izistonning Jalolobod viloyatida kuch ishlatar tizim xodimlari va O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari o'rtasida otishma sodir bo'ldi. AQSh harbiy bazasi esa Qirg'izistonda qoladigan bo'ldi. Tojikiston Milliy universitetining 4 talabasi hijob kiygan uchun oliy o'quv yurtidan haydaldi. O'zbekistonda yangi nodavlat radio stantsiyalar tarmog'i ish boshlaydigan bo'ldi. Shanba kuni Tehron ko'chalaridagi namoyish chog'ida halok bo'lgan ayol Nido Eron rejimiga qarshi isyonning qudratli ramziga aylandi. Dasturimizda shu mavzudagi lavhalar bilan birga salomatlik eshitirishning yangi soni ham o'rin olgan. Bu mavzudagi lavhalarga o'tishdan oldin shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklari bilan hamkasbim Avazbek Aliyev tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Taniqli o'zbek jurnalisti, O'zbekiston parlamentining sobiq deputati Dadaxon Yoqubovning dom daraksiz yo'qolgani seshanba kuni Ozodlik radiosiga ma'lum bo'ldi. Jurnalistning rafiqasi Rano opaning Ozodlik radiosiga aytishicha, Dadaxon Yoqubov shu yilning 14-may kuni tuman ichki ishlar bo'limiga ketdim deb chiqib ketgancha qaytib kelmagan. Mazkur xabar tafsilotlari dasturimiz davomida. Erondagi posbonlar kengashi muxolifatchilarning 12-iyun kungi prezidentlik saylovi natijalarini bekor qilish talabi qondirilmasligini bildirdi. Davlat nazoratida bo'lgan Press-TV telekanali posbonlar kengashining matbuot vakilining qayta o'tkazilgan tekshiruv davomida saylovda jiddiy qonunbuzarchilik sodir etilgani qayd etilmadi degan so'zlardan iqtibos keltirdi. Shuning uchun saylov natijalari bekor qilinmaydi dedi posbonlar kengashi matbuot vakili. 12-iyun kungi saylovda mag'lub bo'lgani aytilayotgan islohotchi nomzod Mir Husayn Musaviy esa saylov haqqoniy bo'lmagani, unda Ahmadinajod emas, balki o'zi g'olib chiqqanini ta'kidlamoqda. Saylov natijalari e'lon qilingandan buyon Musaviy tarafdorlari hukumat tahqiqiga qaramay Tehron va boshqa yirik shaharlarda norozilik namoyishlari uyushtirib kelmoqda. Ayni paytda Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun Eron hukumatini namoyishchilarni hibs etish, ularga qarshi kuch ishlatish va bosim o'tkazishni to'xtatishga chaqirdi. Rossiya Erondagi prezidentlik saylovining rasmiy natijalarini qo'llab-quvvatlashini ma'lum qildi. 12-iyun kungi saylov natijalari yuzasidan bildirilayotgan e'tirozlar Eron konstitutsiyasi va qonunlariga qat'iyan rioya qilingan holda hal etilishi lozim va bu masala mutlaq Eron ichki ishidir deyiladi Rossiya Tashqi ishlar vazirligi bayonotida. Erondagi prezidentlik saylovida amaldagi prezident Mahmud Ahmadinajod mutlaq g'olib deb e'lon qilindi. Biroq muxolifatchilar saylov davomida jiddiy qonunbuzarchiliklarga yo'l qo'yilganini ta'kidlab, qayta saylov o'tkazishni talab qilmoqdalar. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Qirg'izistonning Jallobod viloyati Suzoq tumaniga qarashli Toshbuloq qishlog'ida o'tkazilgan maxsus amaliyot oqibatida qurollangan 3 shaxs yo'q qilindi. Rasmiylarga ko'ra, amaliyot chog'ida xavfsizlik kuchlarining bir xodimi nobud bo'lgan, yana biri tan jarohat olgan. Qirg'iziston militsiyasidagi manbaning aytishicha, maxsus kuchlar qurollangan shaxslar berkingan uyni ishg'ol qilgan. O'ldirilgan shaxslarning O'zbekiston Islomiy harakatiga aloqasi borligi taxmin qilinmoqda. AQSh va Qirg'iziston Bishkekdagi Manas aeroporti taqdiri borasida yangi shartnoma imzoladi. Yangi kelishuv loyihasiga muvofiq AQSh faqat o'z harbiy yuklarini Manas aeroporti orqali Afg'onistonga tranzit qilishni davom ettirishi mumkin. Washington endilikda Manas aeroportini harbiy maqsadlar uchun foydalana olmaydi. Albatta, Qirg'iziston Tashqi ishlar vaziri Qodirbek Sarbayev Bishkekdagi AQSh bazasini saqlab qolish qarori hukumat tomonidan milliy manfaatlarni hisobga olgan holda qabul qilinganini ta'kidladi. Rasmiy Bishkek fevral oyida AQSh harbiylarini Manas bazasidan chiqarib yuborish to'g'risida qaror qabul qilgan. Biroq so'nggi hafta mobaynida ko'pgina agentliklar AQSh va Qirg'iziston rasmiylarining Manas kelajagi borasida muzokaralar olib borayotgani to'g'risida xabar tarqatgan edilar. AQSh prezidentining milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchisi Jeyms Jons Afg'onistonga safar qildi. Bu yerda AQSh rasmiysi prezident Hamid Karzay va 20 avgustga belgilangan prezidentlik saylovidagi ayrim nomzodlar bilan uchrashishni rejalagan. Bundan tashqari Jeyms Jons xavfsizlikka oid AQSh yangi strategiyasini Afg'onistonda joriy etish masalasini ham muhokama qiladi. Ayni paytda Helmand viloyatida AQSh va Buyuk Britaniya qo'shinlarining Taliban jangarilariga qarshi keng ko'lamda harbiy amaliyotlar olib borayotgani xabar qilinmoqda. Ozodlik radiosida 23-iyun yangiliklari bilan tanishapsiz. Ukraina parlamenti mamlakatda o'tkazilajak prezidentlik saylovini 17-yanvar kuniga belgiladi. Prezidentlik uchun asosiy kurashning amaldagi bosh vazir Yuliya Timoshenko va sobiq bosh vazir Viktor Yanukovich o'rtasida borishi taxmin qilinmoqda. Ukraina parlamenti dastavval prezidentlik saylovini oktyabr oyida o'tkazishni rejalagan edi. Biroq amaldagi prezident Viktor Yushchenko parlament qarorini noqonuniy deb shikoyat arizasi bilan mamlakat konstitutsiyasiga murojaat qilgandan so'ng sud prezidentlik saylovini oktyabr oyida o'tkazilishini ma'qullamadi. AQSh vitse-prezidenti Jozef Bayden demokratik islohotlar va iqtisodiy masalalarni muhokama qilish maqsadida Ukraina va Gruziyaga safar qiladi. Vitse-prezident ma'muriyati tarqatgan xabarda aytilishicha, 20-24 iyul kunlari amalga oshiriladigan safar davomida Bayden har ikki davlat yetakchilari va muxolifat vakillari bilan uchrashadi. Bayden mazkur uchrashuvlarda Ukraina va Gruziyada davom ettirilajak iqtisodiy va demokratik islohotlarga bo'lgan Vashington quvvatlovini izhor qilmoqchi. Baydenning ushbu safari oldidan esa AQSh prezidenti Barak Obama Rossiyaga tashrif buyuradi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Misrga ikki kunlik safar boshladi. Bu yerda Kreml rahbari Misr prezidenti Muborak bilan uchrashib, ikki davlat o'rtasida savdo-iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish masalalarini muhokama qiladi. Misr tashqi ishlar vazirligi bayonotiga ko'ra, prezidentlar uchrashuvi yakunida o'zaro aloqalarni strategik hamkorlik darajasiga ko'tarishni ko'zda tutuvchi 5 ta shartnomaning imzolanishi kutilmoqda. Misrdan so'ng Dmitriy Medvedev Nigeriya, Namibiya va Angolaga yo'l oladi. Vashington metrosida dushanba kuni ro'y bergan to'qnashuv qurbonlari soni 9 kishiga yetdi. Vashington yaqinidagi fojiada dastavval 6 odamning nobud bo'lgani e'lon qilingan edi. To'qnashuv oqibatida salkam 70 kishi tan jarohati olgan. Ikki yo'lovchining ahvoli og'ir ekani aytilmoqda. Xabarlarga ko'ra, Vashington metrosining serqatnov trassalaridan birida harakatlanayotgan vagon oldida to'xtab turgan vagonga kelib urilgan. AQSh rasmiylari mazkur fojia yuzasidan tergov ishlari boshlab yuborilganini ma'lum qildilar.
Ozodlik to'lqinlarida seshanba kechki soat 7 ga qadar olingan xabarlar bilan hamkasbim Avazbek Aliyev tanishtirdi. Hozir esa yana bir bor dastur mundarijasi. Taniqli o'zbekistonlik jurnalist, O'zbekiston parlamentining sobiq deputati Dadaxon Yoqubov g'oyib bo'ldi. Qirg'izistonning Jalolobod viloyatida kuch ishlatar tizim xodimlari va O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari o'rtasida otishma sodir bo'ldi. AQSh harbiy bazasi Qirg'izistonda qoladigan bo'ldi. Tojikiston Milliy universitetining 4 talabasi hijob kiygani uchun oliy o'quv yurtidan haydaldi. O'zbekistonda yangi nodavlat radio stansiyalar tarmog'i ish boshladi. Shuningdek, shanba kuni Tehron ko'chalaridagi namoyish chog'ida halok bo'lgan ayol Nido Eron rejimiga qarshi isyonning qudratli ramziga aylangani haqidagi lavhalar, mintaqa va jahonda sodir bo'lgan boshqa muhim voqealar tafsilotlari bugungi dasturimizda. www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz. Ozodlik to'lqinlarida bugungi suhbatimizni Ozodlik tahririyatiga bugun ma'lum bo'lgan bir xabar bilan boshlamoqchimiz. Taniqli o'zbek jurnalisti, O'zbekiston parlamentining sobiq deputati, O'zbekiston prezidentining sobiq maslahatchisi Dadaxon Yoqubovning dom-daraksiz yo'qolgani seshanba kuni Ozodlik radiosiga ma'lum bo'ldi. Jurnalistning rafiqasi Rano Yoqubovaning bizga aytishicha, Yoqubov shu yilning 14-may kuni tuman ichki ishlar bo'limiga ketdim deb uydan chiqib ketganicha qaytib kelmagan. Rano opaning aytishicha, Dadaxon Yoqubov aprel-may oylarida tergov berib yurgan va tergov jarayonida jabrlanuvchidan gumondorga aylantirilgan edi. Muxbirimiz Abdulla Iskandar jurnalistning rafiqasi bilan suhbatlashdi. Dadaxon Yoqubovning taqdiri bilan qiziqib O'zbekiston Bosh prokuraturasiga ham murojaat qildik, ammo hozircha javob ola olmadik. Dadaxon Yoqubov o'tgan asrning 80-yillarida xalq orasida mashhur bo'lgan hayot quvonchlari va tashvishlari teleko'rsatuvga muallif bo'lgan va Armanistondagi zilzilani yoritgan sanoqli jurnalistlardan biri edi. Yoqubov 90-yillarda O'zbekiston parlamenti deputati va prezident davlat maslahatchisi bo'lgan. So'nggi yillarda Yoqubov O'zbekiston Milliy universitetida jurnalistikadan saboq berayotgan edi. Jurnalist Dadaxon Yoqubov ta'limatchilikda ayblanib, tergov qilinib, jarimaga tortilgan edi. Ayni paytda O'zbekiston qamoqxonalarida Yusuf Juma, Muhammad Bekjon, Mamadali Mahmud kabi ijodkorlar jazo o'tamoqda. Jurnalist Dilmurod Said ham ta'limatchilikda ayblanib, tergov qilinmoqda. Xalqaro tashkilotlar bu jurnalistlar kasbiy faoliyatiga ko'ra ta'qibga uchrayotganini aytib kelmoqda. Demak, yana bir bor eslatamiz, seshanba kuni ozodlik tahririyatiga ma'lum bo'lishicha, demak, taniqli o'zbek jurnalisti, O'zbekiston parlamentining sobiq deputati, O'zbekiston prezidentining sobiq maslahatchisi Dadaxon Yoqubov domdarak g'oyib bo'lgan. Ozodlik to'lqinlarida bu mavzu tafsilotlariga yana qaytamiz. To'lqinlarimizni tark etmang.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Qirg'izistonning Jalolobod viloyatida kuch ishlatar tizim xodimlari va O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari o'rtasida otishma sodir bo'lgani xabar qilindi. Ma'lumotlarga ko'ra, otishma chog'ida jangarilarning barchasi o'ldirilgan, bir kuch ishlatar tizimi xodimi vafot etgan, yana biri og'ir jarohatlangan. Bu voqea tafsilotlarini o'shdagi hamkorimiz Sherzod Yusuf o'rganishga harakat qildi.
Jalolobod viloyati Suzoq tumanida bo'lib o'tgan voqea yuzasidan Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi matbuot markazi rahbari Respek Biqinog'li mana bularni ma'lum qildi.
На завершающей стадии длительной разработки боевиков террористической организации Исламское движение Узбекистана.
2009-yilning 22-iyunidan 23-iyuniga o'tar kechasi Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi tarafidan Jalolobod shahri tashqarisida O'zbekiston Islomiy harakati a'zolarini qo'lga olish bo'yicha aksil terrorchilik amaliyoti o'tkazildi. Amaliyot chog'ida O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari avtomat, granata va boshqa portlovchi moslamalar qo'llash orqali ayovsiz qarshilik ko'rsatdi. Otishma natijasida terrorchilar yo'q qilindi. Maxsus amaliyot o'tkazilgan joyda 5 nafar terrorchi jasadi topildi. Taxminiy ma'lumotlarga ko'ra, xalqaro terroristik markazlarda tayyorgarlik ko'rgan jangarilar Qirg'iziston hududiga chet eldan kelganlar. Maxsus amaliyot chog'ida Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasining bir xodimi yaralandi va mahalliy shifoxonaga yotqizildi. Maxsus topshiriqlar bajaruvchi bo'limning bir zobiti vafot etdi, dedi Respek Biqinog'li. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi rasmiysining ma'lum qilishicha, O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari yo'q qilingach, ular tasarrufida bo'lgan portlovchi moddalar ishga tushib ketgan. Natijada jangarilar yashagan uyda yong'in chiqqan.
В настоящее время пожар локализован.
Ayni paytda yong'in o'chirilgan. Voqea joyida Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi xodimlari tergov ishlarini olib bormoqda, dedi Rizbek Biqinoğlu. Ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari Suzoq tumani Toshbuloq qishlog'ida xususiy uylardan birida yashirin yashagan va maxsus xizmat xodimlari tomonidan kuzatuvda bo'lgan. Qirg'izistonda jangari guruhlarga qarshi amaliyotlar birinchi marotaba olib borilayotgani yo'q. Jalolobod, O'sh va Botken viloyatlarida 1999, 2005, 2006 yillarda ham maxsus xizmat xodimlari tarafidan xuddi shunday amaliyotlar o'tkazilgandi. Xususan 2006 yilning iyun oyida Jalolobodda o'tkazilgan amaliyot chog'ida maxsus xizmat xodimlari kuzatuvda bo'lgan 5 nafar jangarini xususiy uylardan birida yo'q qilgan edi. Jalolobodlik huquq himoyachisi Abdumalik Sharipov Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tarafidan jangarlarni qo'lga olish bo'yicha viloyatda avval o'tkazilgan amaliyotlar to'g'risida gapirar ekan, o'sha paytlarda kuch ishlatar tizimlari xodimlari tarafidan ko'plab fuqarolarning inson huquqlari buzilganini aytadi.
Bugungi voqeaga o'xshash voqea Jalolobodda bo'lgan, jarayon marta bir yilga kirastir bekingan deb bir kunduz kuni shunday operatsiyalar yo'q bo'lish bo'yicha operatsiya o'tkazilgan. Kunduz kuni ochma bo'lgan. O'sha paytda butun mahallalarda soldatlar va bitta militsiya xodimi brigadada yuribdi. Ertasiga ketish-ketish yugma yurishib, tartib nazorati va boshqa uylarga kirib, sanksiyasiz ma'lumotlar tushgan. Yani tasdiqlanmagan oldindagi ma'lumotlar arzlan murojaat qilishmadan qo'rqishgan. Sonlardan ancha pastdagi qizlarga to'plangan sudlar ham tikilashib, menki ba'zida o'sha aholidan pul talab qilishib,
deydi Abdumalik Sharipov. Ayni paytda Qirg'iziston ichki ishlar vazirligi vakillari mamlakatga xorijiy o'lkalardan jangarilar kirishga urinayotgani haqida tezkor ma'lumotga ega ekanlari haqida bildirmoqdalar. Vazirlik xodimlarining aytishicha, hozirda Qirg'izistonga jangarilar kirishining oldini olish bo'yicha turli choralar ko'rilmoqda. Xususan Qirg'iziston ichki ishlar vazirligi rasmiylari Qirg'izistonning Tojikiston bilan chegaradosh Botken viloyatida ichki ishlar vazirligining 60 harbiydan iborat maxsus guruhi joylashtirilganini ma'lum qildilar.
Bugungi kunda Afg'oniston bilan Pokistonning territoriyasida talablarga qarshi bo'lgan janaqinday ishlarning natijasida
bizda mavjud operativ ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunda Afg'oniston bilan Pokiston hududida Talibonga qarshi bo'lgan harakatlar natijasida ayrim jangarilar bizga qo'shni bo'lgan mamlakatlar hududiga qochib o'tganlar. O'sha jangarilarni bizning respublika hududiga o'tishini oldini olishga qaratilgan harakatlar uchun biz ushbu maxsus guruhni Botken viloyatiga joylashtirdik, dedi 20-iyun kuni Bishkekda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i Jaqibbek Azizov. Vazirlik rasmiysi tilga olgan Botken viloyati shimolda Tojikiston va sharqda O'zbekiston bilan chegaradosh viloyat bo'lib hisoblanadi. Bu ikki hududda so'nggi oylarda vaziyat taranglashgandi. Bunga Tojikistonda Mullo Abdullohning Talil darada paydo bo'lgani haqidagi gap-so'zlar, O'zbekistonda esa Xonobod shahrida sodir bo'lgan portlashlar sabab bo'lgandi. Ayni paytda ayrim qirg'izistonliklar huquq-tartibot idoralarining maxsus amaliyotlaridan so'ng mamlakat janubidagi dindorlarga nisbatan yana ta'qib kuchayishi mumkinligi yuzasidan xavotir bildirmoqdalar. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Qirg'izistonning Jalolobod viloyatida kuch ishlatar tizim xodimlari va O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari o'rtasida otishma sodir bo'ldi. Ma'lumotlarga ko'ra, otishma chog'ida jangarilarning barchasi o'ldirilgan. Kuch ishlatar tizimi xodimlaridan biri vafot etgan, yana biri og'ir jarohat olgan. Qirg'iziston janubidan shunday xabar olib turgan bir paytimizda Bishkekdan boshqa bir xabar oldik. AQSh harbiy bazasi Qirg'izistonda qoladigan bo'ldi. 23-iyun kuni Qirg'iziston parlamenti mudofaa qo'mitasida mana shu masala muhokama etildi. Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri Qodirbek Sarbayevning deputatlarga ma'lum qilishicha, bu borada AQSh tarafi bilan yangi shartnoma tuzilgan. Bundan avvalroq esa Qirg'iziston hukumati AQSh bazasining Bishkekda qolishi to'g'risida matbuotda paydo bo'lgan axborotlarga raddiya bergan edi. Bu xabar tafsilotlarini Bishkekdagi hamkorimiz Elmurod o'rgandi.
Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri Qodirbek Sarbayevning parlament deputatlariga ma'lum qilishicha, Bishkekdagi AQSh bazasini mamlakatda saqlab qolish qarori hukumat tomonidan milliy manfaatlarni hisobga olgan holda qabul qilingan. Bunday qarorning qabul qilinishiga Afg'oniston va Pokistonda turli qurolli guruhlarga nisbatan jangovar harakatlarning kuchayganligi va buning oqibatida
различных движений, в частности исламского движения Узбекистан в Центральной Азии.
Turli to'dalar, jumladan O'zbekiston Islomiy harakati guruhlarining Markaziy Osiyo mamlakatlari chegaralari sari siljigani sabab bo'lgan. Qirg'iziston parlamenti mudofaa qo'mitasi a'zolari bo'lgan deputatlar muhokamadan so'ng AQSh harbiy bazasining Bishkekdagi hozirligi yuzasidan imzolangan yangi kelishuvni parlament umumiy yig'ilishida tasdiqlanishiga o'z roziligini bildirdilar. Qirg'iz parlamenti deputati Rashid Tog'ayevning aytishicha, yangi shartnomaga binoan AQSh bazasining maqomi ham o'zgaradi.
Не военные грузы будут. Значит, будет транзитная площадка.
Bu bazani harbiy yuklarni tashishga mo'ljallangan. Buning uchun esa tranzit maydonchasi tashkil etiladi. Maydoncha qurilishi uchun AQSh tarafi 36 million dollardan ko'proq mablag' ajratadi, dedi Rashid Tog'ayev. Parlament deputatining aytishicha, yangi shartnomada AQSh bazasi uchun to'lanadigan ijara haqqi miqdori ham o'zgargan. Endilikda AQSh Qirg'izistonga yiliga 60 million dollar ijara haqqi to'laydi. Avval esa ijara puli 17 million dollarni tashkil etar edi.
На следующий год в июле это соглашение оно себя исчерпает.
Keyingi yilning iyulida bu shartnoma o'z kuchini yo'qotadi. Taraflar o'zaro kelishgan holda shartnoma muddatini uzaytirish huquqiga ega bo'ladi, dedi Rashid Tog'ayev. Bundan tashqari AQSh tomoniga bir qator boshqa talablar ham qo'yilgan. Masalan, AQSh Bishkekdagi Maras aeroporti aeronavigatsiya tizimini yangilash uchun 30 million dollar qo'shimcha mablag' ham ajratadi. O'z o'rnida Qirg'iziston tarafi AQSh bazasining ayni paytdagi tarkibi saqlanib qolinishiga qarshilik qilmaydi. Qirg'iziston parlamenti deputati Baxit Beshimov fikricha, bazani Qirg'izistonda qoldirish qarori milliy manfaatlardan ko'ra ko'proq prezident oilasi manfaatlaridan kelib chiqqan holda qabul qilingandir. Deputat o'z fikriga dalil sifatida AQSh tomoni bilan imzolangan yangi shartnomaga Amerika harbiy bazasini ta'minlovchi mahalliy shirkatlardan soliq olinmasligi to'g'risida modda kiritilganini aytadi.
Ее фирмы созданы членами этой семьи.
Avvallari bazadan bir oila daromad olar edi. Bu oilaning shirkatlari bazani ta'minlar edi. Bugun esa boshqa oila bu o'rinni egallayapti. Lekin avvalgi oila har holda soliq to'lar edi. Uning o'rnini egallagan oila esa soliq ham to'lamoqchi emas. Shuni hisobga oladigan bo'lsak, yangi shartnoma Qirg'izistonga foydadan ko'ra ko'proq ziyon keltiradi, dedi Baqat Beshimov. Parlamentdagi muhokama paytida deputatlardan hech biri hamkasblarining bu so'zlariga e'tiroz bildirishni o'zlariga ep ko'rishmadi. Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Bakiyev joriy yil 3 fevralida Moskvaga qilgan safari chog'ida Bishkekdagi AQSh bazasini mamlakatdan chiqarilishi to'g'risida bayonot bergan edi. Qarorga binoan AQSh bazasi shu yilning 18 avgustigacha mamlakatdan chiqarilishi shart bo'lgan. Ayni paytda Qirg'iz va G'arb matbuoti AQSh bazasi Qirg'izistondan chiqarilmasligi va bu borada Vashington vakillari Moskva o'rtamchiligida rasmiy Bishkek bilan muzokaralar olib borayotganini xabar qilgan edilar. Biroq shu kungacha Qirg'iz hukumati bu ma'lumotlarni rad etib kelayotgan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak eslatamiz, AQSh harbiy bazasi Qirg'izistonda qoladigan bo'ldi. 23 iyun kuni Qirg'iziston parlamenti mudofaa qo'mitasida mana shu masalalar muhokama etildi. Bundan avvalroq esa Qirg'izistonning Jallobod viloyatida kuch ishlatar tizimlari xodimlari va O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari o'rtasida otishmalar bo'lgani haqida xabar oldik. Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz birozdan so'ng O'zbekiston hayotiga va hozirgina so'zlaganimiz mavzuga oid mavzu bilan davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari bilan Qirg'izistonning huquq-tartibot idoralari xodimlari o'rtasida mamlakat janubida chegara viloyati bo'lgan Jallobodda otishmalar sodir bo'ldi degan xabarni olgan bir kunimizda Britaniyadagi nufuzli ekonomist nashri O'zbekistonda iqtisodiyot ustidan to'liq nazorat o'rnatgan prezident Karimovning islomchi ekstremistlardan kelayotgan tahdidni kuchaytirayotgani haqida maqola yozdi. Ushbu mamlakat ro'y bergan so'nggi ikki hodisa bu mamlakatning islomchilar qurboniga aylanishi mumkinligidan darak beradi, deyiladi ekonomist yozgan maqolada. Hamkasbim Alisher Siddiq bu mavzuni yoritishga urindi. Marhamat.
Ekonomist nashri islomchi ekstremistlarning Farg'ona viloyatiga solayotgan tahdidi kuchli qorayotgani haqidagi da'vosini o'tgan oy oxirida bir nafar militsiya xodimini o'ldirgan Andijondagi portlash va keyinroq Xonobod shahri huquq-tartibot idoralariga qarshi uyushtirilgan hujum bilan quvvatlaydi. Maqola bugun yozilganda edi, ehtimol unga 23 iyun kuni Farg'ona vodiysining Qirg'iziston qismida joylashgan Jalolobod shahri yaqinida O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari va qirg'iz harbiylari o'rtasida ro'y bergan qurolli to'qnashuvlar ham kiritilgan bo'lardi. Bu hodisalar faktligicha qolmoqda, ammo ekonomistning e'tirofchi terrorchilik tahdidi illyuziyasini o'z mamlakatidagi qatag'onlarni oqlash uchun hukumatning o'zi ham yaratayotgan bo'lishi mumkin. Bunday iddaolar avval ham ko'p bora bildirilgan va buni hatto O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq xodimi Ikrom Yoqubovdan ham eshitish mumkin.
Xalqda radikal islomchilarga nisbatan moyillik yo'q. O'zbekistonda yana bir bor ta'kidlab aytay, radikal islom xavf solayapti. Radikal islom mamlakat hokimiyatini egallab olishi mumkin. Barqarorlikka katta xavf bor deb bu narsa bu Karimov va Milliy xavfsizlik xizmatining uydirmasi edi. Bir paytlar shunaqa narsalarni o'tirib bizdan to'qib chiqargandi. Amaldagi prezident hokimiyatdan ketadigan bo'lsa, mamlakatni radikal g'arbdagi islomchilar egallab olishi mumkin ekan. shunisini men ishonmayman bu narsalar.
O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq xodimi Ikrom Yoqubov edi. 16-iyun kuni Islomobod rasmiylari Pokiston armiyasining Janubiy Vaziristonda amalga oshirayotgan havo hujumlari chog'ida o'nlab o'zbek jangarilari o'ldirilgani va O'zbekiston Islomiy harakati yetakchisi Tohir Yo'ldoshning jarohatlangani haqida e'lon qildi. Ha, men bu xabarlarni tasdiqlayman. Janubiy Vaziristondan olganimiz xabarga ko'ra, mintaqadagi havo hujumlari chog'ida o'zbek jangarlari yetakchilaridan biri jarohatlangan dedi Pokiston armiyasining rasmiy vakili general Adhar Abbos. Tohir Yo'ldoshning jarohatlangani haqidagi xabarni O'zbekiston Islomiy harakati tasdiqlab yoki inkor qilib bayonot qilganicha yo'q. 2007-yil oktyabr oyida Tohir Yo'ldoshning o'ldirilgani haqida paydo bo'lgan xabarni uning keyinroq paydo bo'lgan ovozli nomasi rad etgan. Tohir Yo'ldosh Qurbon hayit munosabati bilan e'lon qilgan ushbu bayonotida ilk bor O'zbekistondagi o'tkir iqtisodiy ijtimoiy muammolar mavzusiga murojaat qilgan edi.
100 yil qullikda xor bo'lib yashagandan, 100 yil qullikda xor bo'lib yashagandan bir kun bo'lsa ham hurriyatda aziz bo'lib yashashni Islom bizga ta'lim bergan edi. Ey musulmon yigitlar, chet elga chiqib qul mardikor bo'lishingizga bizlar hargiz rozi emasmiz.
Demak, bu Ozodlik radiosiga kelgan Tohir Yo'ldoshning 2007-yilda qilgan bayonotidan bir parcha edi. Ekonomist nashri islomchi ekstremistlarning aynan O'zbekistondagi og'ir iqtisodiy vaziyatdan foydalanib o'z saflarini to'ldirishi mumkinligi haqida yozdi. Mamlakatda iqtisodiy ahvolning yomonlashayotgani va xalq noroziligining ortayotgani hukumatning iqtisodiyot ustidan qattiq nazorat o'rnatgani bilan bog'liq deyiladi Ekonomist maqolasida. Qolaversa, jahon iqtisodiy bo'hroni oqibatida xorijdan ko'pchilik mehnat muhojirlarining qaytib ishsizlar sonini ko'paytirgani, mamlakatga jo'natilayotgan valyutaning keskin kamaygani ham aytiladi. Ularning barchasi Farg'ona viloyatida hukm surayotgan vaziyatga mosdir deydi namanganlik Alijon aka.
Ma'lumotlarni qanchaligini bilmayman, chetdan ham kelyapti, bular qani ishlaydi? Albatta, xohlasangiz xohlamasangiz bu yerga danlarni bilmasam ham ortadida. Ish joylari yetarli emas-ku bu yerda. Fermer o'ziga qo'shimcha odam olmaydi. Endi bir necha martabalab mana shunday hali aldab yoki bir yordam ko'rsatish yo'q bo'ladigan bo'lsa, xohlasa yo xohlamasa bittasiga ular hali yaxshiroq gapirgan ekstremistik guruhga kirib ketishi mumkin degan hisoblayman, ayniqsa yoshlar.
Kuzatuvchi Britaniyadagi nufuzli Ekonomist nashri O'zbekistonda iqtisodiyot ustidan to'liq nazorat o'rnatgan prezident Karimovning islomchi ekstremistlardan kelayotgan tahdidni kuchaytirayotgani haqida yozgan maqolasiga o'z munosabatini bildirdi. Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa e'tiboringizga shu soatgacha olingan eng muhim xalqaro yangiliklarni taqdim qilamiz. Erondagi posbonlar kengashi muxolifatchilarning 12-iyun kungi prezidentlik saylovi natijalarini bekor qilish talabi qondirilmasligini bildirdi. Qirg'izistonning Jalolobod viloyatida o'tkazilgan maxsus amaliyot oqibatida qurollangan 3 shaxs yo'q qilindi. AQSh va Qirg'iziston Bishkekdagi Manas aeroporti taqdiri borasida yangi shartnomani imzoladi. Ukraina parlamenti mamlakatda o'tkazilajak prezidentlik saylovini 17-yanvar kuniga belgiladi. Shu soatgacha olingan eng muhim jahon va mintaqa yangiliklaridan ba'zilarini taqdim qildik aziz tinglovchi. Bu va boshqa xabarlar bilan istalgan vaqtda www.ozodlik.org internet saytida to'liq tanishishingiz mumkin. Ayni lahzalarda dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. Shanba kuni Tehron ko'chalaridagi namoyish chog'ida halok bo'lgan ayol Nido Eron rejimiga qarshi isyonning qudratli ramziga aylandi. Tojikiston Milliy universitetining 4 talabasi hijob kiygani uchun oliy o'quv yurtidan haydaldi. O'zbekistonda yangi nodavlat radiostansiyalar tarmog'i ish boshladi. Bu dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari edi. Shanba kuni Tehron markazida zo'ravonlikka do'ngan norozilik namoyishi chog'ida hayotdan ko'z yumgan Nido Eron rejimiga qarshi boshlangan xalq isyonining qudratli ramziga aylandi. Ayni paytda Nidoning fojiali qismati Eron siyosiy hayotida xotin-qizlar tutgan muhim o'ringa ham e'tibor qaratdi. Millionlab eronliklar ayni paytda qolgan dunyo Nidoning videokamera oldida jon berishini ko'rdi va buni balki abadiyga o'z xotirasiga muhrladi. Muxolifat namoyishlari qonga botirilgan 20-iyun kuni ko'plar uchun Nido kun tarixi sifatida yodda qoldi. Rasmiylar Nidoning o'limi yanada kuchliroq norozilik to'lqinini tug'dirishdan cho'chib, uni yakshanba kuni masjidda marosim o'tkazilishiga ham ruxsat bermay dafn ettirdilar. Nido o'z vatanida o'zgarishlar bo'lish uchun jonini almashdi. Aslida u siyosiy islohotlar talabi bilan keyingi kunlarda Tehron ko'chalariga chiqqan 10 minglab, balki 100 minglab Eron xotin-qizlarining biri xolos. Saylovlardagi soxtakorliklarga qarshi norozilik namoyishiga chiqish talabini birinchilardan bo'lib o'rtaga qo'yganlardan biri ham ayol, mamlakat sobiq prezidenti Akbar Hoshimiy Rafsanjoniyning rafiqasi bo'ldi. Bu ayolning 12 iyun kungi saylovlarda ovoz berib bo'lishi bilan qilgan chaqirig'i video yozuvga muhrlanib, oddiy eronliklar orasida qo'lma-qo'l bo'lib ketdi. Ozodlik muxbiri bu ayolga savol berib, prezidentlikka nomzodlar tarafdorlarga saylovning ertasiga nima qilishni maslahat bergan bo'lardingiz, deya savol berdi.
اصلا توصیه تو محبه داره چیه به نامزدها بعد از روز انتخابات؟
اگر تقضیب کردن بیل زد تو خیابونا
خوش خانم بیل
Agar saylov davomida qalloblikka yo'l qo'yilsa, ularni ko'chalarga chiqishga chaqirgan bo'lardim. Hozircha sobiq prezident rafiqasining 13 iyundan beri davom etayotgan norozilik namoyishlarida bevosita qatnashmagan ayol emas. Ammo uning qizi Fayozi Hoshimiy namoyishlarda ishtirok etdi va buning uchun rasmiylar tomonidan qisqa muddatga hibsga ham olindi. Bir haftadan beri qani mening ovozim degan savol ko'tarib, Tehron ko'chalarini to'ldirgan 100 minglab namoyishchilarning aksari ham yana xotin-qizlar bo'ldi. Namoyishchilardan biri 40 yashar uy bekasi Yasaman ozodlikka hozirda uydan chiqmayotgani va o'zini hibsga olish uchun kelishlarini kutayotganini aytadi. Ular namoyishga chiqqanlarning barini birma-bir olib ketadilar der ekan, Yasaman o'zining bunday qismatdan qo'rqmasligini qo'shib qo'yadi. Yasaman ham millionlab eronlik ayollar kabi islohotchi nomzod deb atalayotgan sobiq bosh vazir Mir Husayn Musaviyga ovoz berdi. Aynan Musaviyning mamlakatga o'zgarishlar olib kelishi, xususan xotin-qizlarga ko'proq haq berish haqidagi ahdlari, va'dalari aksar ayollarni o'ziga jalb qilmoqda. Iqtidordagi prezident Mahmud Ahmadinajod ham ayni bu narsani va'da qilganiga qaramay, u Tehronlik eronlik ayollarni o'z va'dasi samimiyligiga ishontira olmadi. Tehronlik xotin-qizlar huquqlari faoli Nasriddin Sotudexning ozodlikka aytishicha, eronlik ayollarning Ahmadinajodga ishonmasligi ortida jiddiy sabablar bor. Ahmadinajod prezidentlik qilgan keyingi 4 yil davomida xotin-qizlar yig'inlari doimiy tazyiqlarga uchradi. Faol xotin-qizlarning aksari mahkamaga tortildi va uzoq yillik qamoq jazosiga ro'paro qilindi. Ayni paytda ular o'z faolligi uchun ham doimiy xo'rlik va ko'p hollarda kaltak va hujumlarga uchradi, deydi Nasrin xonim. Aftidan Tehron rejimining xotin-qizlarga ko'rsatayotgan bosimi ularni zaiflashtirish yoxud qo'rqitish o'rniga ayollarga yangi kuch va shijoat bermoqda. Namoyishlar chog'ida Basij qurolli to'dasi va xavfsizlik kuchlariga qarshi qo'l ko'tarib, ular bilan dahanaki jangga kirishgan ayollar aks etgan video yozuvlar shundan darak bermoqda. Ozodlik to'lqinlarida sizni tinglovchi, demak, Erondagi namoyishlar ortidan xalq qahramoniga aylangan Nido haqida qurilgan hikoyani ushbu to'lqinlarda sizga taqdim etdik. Dasturimizni endi mintaqadan olingan boshqa xabarlar bilan davom ettiramiz. Tojikiston Milliy universitetining 4 talabasi hijob kiygani uchun oliy o'quv yurtidan haydaldi. Talabalar o'z huquqlarini himoya qilish maqsadida Tojikiston bosh prokurori va mamlakat ombudsmeniga murojaat qildi. Kuzatuvchilarning aytishicha, oliy o'quv yurtlari va o'rta maktablarda tahsil olayotgan qizlar darslarga hijobda kelayotgani uchun turli xil ta'qiblarga uchramoqda. Rasmiylar talabalar hijobsiz kelishi kerak deysa, din vakillari bu inson huquqlarining qo'pol ravishda buzilishidir deb ta'kidlamoqdalar. Boshqa tafsilotlarni endi Xo'janddan hamkorimiz Alisher yo'llagan lavhada tinglang.
Mamlakatxon oliy o'quv yurtidan haydalgan talabalardan biri. Uning aytishicha, 2 yildan buyon hijob kiygan qizlar turli ta'qib va kamsitishlarga duch kelishmoqda. Suhbatdoshimiz respublika bosh prokurori va mamlakat ombudsmeni hijobli qizlarga yordam beradi degan umidda. Tojikiston ombudsmeni vazifasiga yaqinda kirishgan Zarif Alizodaning aytishicha, u o'z nomiga kelgan barcha arizalar ko'rib chiqishga tayyor.
Men kushish bilan hamma kushish o'zbekki bahbu maqsadu maromiki ol vazifasi davlatni
tushish. Albatta, biz fuqarolarimizdan kelgan har bir maktubni ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Agar fuqaro Tojikiston qonunlari asosida harakat qilgan bo'lsa-yu, biror bir tizim uning huquqlarini poymol qilgan bo'lsa, biz albatta adolat tiklanishiga harakat qilamiz. Chunki ombudsmenning vazifasi shundan iborat. Deydi Zarif Alizoda. Kuzatuvchilarga ko'ra, hozirda milliy kiyimda yoki hijobda o'qishga borayotgan qizlar oliy o'quv yurtlari rahbarlari va o'qituvchilari tomonidan ham qattiq ta'qibga uchramoqda. Ayni paytda Tojikiston Ma'orif vazirligining oliy o'quv yurtlari va maktablarda hijob kiyish hamda ro'mol o'rashga qarshilik ko'rsatayotgan dindorlar noroziligiga sabab bo'lmoqda. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi Suv viloyati bo'limining xotin-qizlar kengashi rahbari Hafiza Sodiqovaning Ozodlik radiosiga aytishicha, maktablarda yagona formaning joriy qilinishi hijobda o'qishga keladigan o'quvchilar uchun eshiklarni yopib qo'ydi.
Masalan, yakcham nafar doktoron ashi vaz fakulti sharq zabonoy sharq bo'lmoq.
Bizga sharq tillari fakultetidan bir guruh qizlar murojaat qilishdi. Oliy o'quv yurti rahbariyati ularga universitet ostonasigacha istagan kiyimingda kelaver, lekin ostonadan o'tishda ro'molni bo'yinlaringdan yechib orqaga tugib kelinglar deya shart qo'ygan, deydi Hafiza Sodiqova. Uning aytishicha, bunday talab inson huquqlarining qo'pol ravishda buzilishidir. Ammo ma'ruf xodimlari bunday deb o'ylamaydilar. Xo'jand shahar xalq ma'rifi bo'limi rahbari Mirzo Ahmadzodaning aytishicha, o'quvchilarning hijobda maktabga kelishi taqiqlangan.
Muhkam nizomnomaki vazirati ma'rif tasdiqlanishida
Ma'orif vazirligining nizomiga muvofiq ravishda maktabga hijobda kelish taqiqlangan. Maktabda yagona kiyim joriy etilgan va biror o'quvchi bundan chetda qolmasligi lozim. Mamlakatimizda din davlatdan ajratilgan. Maktablarimiz diniy maktab emas, dunyoviy maktabdir, deydi Mirzo Ahmadzoda. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi Suv viloyati bo'limi vakili Salohiddin Husaynzodaning aytishicha, bu kabi taqiqlar Tojikiston konstitutsiyasiga zid keladi.
Mo, masalan, darsohi ma'rifi xalq konsepsiyasi maktab.
Biz xalq ma'rifi sohasida milliy maktab konsepsiyasini qabul qilganmiz. Axir bunda kiyinish ham milliy ma'naviyat asosida bo'lishi kerak emasmi? Ma'orif vazirligi uchun xuddi hijobni, uyali telefon va mashinalarni taqiqlashdan boshqa muhimroq muammo yo'qdek. Tojikistonda har bir odam xohlagan kiyimni kiyish, xohlagan joyda o'qish huquqiga ega, deydi Salohiddin Husaynzoda. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, o'quv muassasalarida hijobga qarshi kampaniya boshlangandan buyon respublika bo'ylab 21 ta qiz o'qishdan haydalgan. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Demak, yana bir bor eslatamiz. Tojikiston Milliy universitetining 4 talabasi hijob kiygani uchun oliy o'quv yurtidan haydaldi. Talabalar o'z huquqini himoya qilish maqsadida Tojikiston bosh prokurori va mamlakat ombudsmeniga murojaat qildi. Ana shu xabar tafsilotlari bilan sizni Xo'janddagi hamkorimiz Alisher tanishtirdi. Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz. Yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzu bilan suhbatni davom ettirmoqchimiz. Shu yil may oy boshida Janubiy Koreya prezidenti Lee Myon-bak O'zbekistonga kelgan va ikki davlat rahbarlari o'rtasida 30 dan ortiq hujjat imzolangan edi. Bu hujjatlar orasida O'zbekiston va Janubiy Koreya o'rtasida fuqarolarning vizasi qatnovi joriy etilishi to'g'risidagi hujjat ham imzolangani haqida xabarlar paydo bo'lgan. Shu kunlarda tahririyatimizga bo'lgan murojaatlar chog'ida Koreyaga borishga ishtiyoqmandlar orasida tez orada vizasi qatnov yo'lga qo'yilishi mumkin degan umidbaxsh ovoza yurganiga ham guvoh bo'ldik. Hamda bunga oydinlik kiritishga harakat qildik. Shu yil 11 may kuni Janubiy Koreya prezidenti Lee Myon-bak bilan muzokaralar o'tkazgan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ikki davlat o'rtasida mavjud 120 dan ortiq kelishuv ustiga yana 35 ta yangi hujjat qo'shilishini ma'lum qilgan edi. Bu hujjatlar orasida o'zaro ikki tomonlama savdo iqtisodiy hamkorlikka oid kelishuvlar va shu bilan birga ikki davlat fuqarolarining vizasi qatnovi xususida kelishuv borligi haqida ham Rossiya ommaviy axborot vositalarida ikki og'iz xabar paydo bo'ldi. Keyinchalik Rossiya axborot agentliklari vizasi qatnov faqatgina ikki davlat diplomatlariga tegishli ekani va bu Navoiy shahrida Janubiy Koreya ishbilarmonlarini jalb qilgan yirik loyiha ishga tushirilishi bilan bog'liq ekani haqida xabar bergan edi. Janubiy Koreya Respublikasining Toshkentdagi elchixonasiga murojaat qilib, bu kelishuv qanday kelishuv, u kuchga kirdimi yoxud kirmadimi va unga oid boshqa qo'shimcha tafsilotlarni bilsak bo'ladimi deya savol berdik. Dastlabki oydinlashgan jihat shu bo'ldiki, bu kelishuv O'zbekistondagi etnik koreyslargagina tegishlidir.
Просто открылась пятилетняя виза для этнических корейцев. То есть в течение 5 лет они могут
O'zbekistondagi etnik koreyslar uchun 5 yillik viza olish imkoni yaratildi. Fuqarolarning o'zaro vizasi qatnovi degan gap yo'q. May oyidan boshlab etnik koreyslar 5 yillik viza olish imkoniga ega bo'ldi va ular 5 yil davomida istalgan paytda va miqdorda Koreyaga borib kelishlari mumkin, dedi Janubiy Koreya Respublikasining Toshkentdagi elchixonasi vakili. Demak, O'zbekistonda yurgan Koreyaga borish ishtiyoqmandlarning umidbaxsh orzusi hozircha orzuligicha qolmoqda va Janubiy Koreyaga hozirda mavjud tartib-qoida hamda imkoniyatlar doirasidagina borish mumkin. Ya'ni asosan sayyohlik, bilim olish va ishlash maqsadi hamda va hokazo. Ammo bu davlatga borishga ishtiyoqmandlar soni yildan yilga oshmoqda, dedi biz bilan suhbatda bo'lgan ba'zi o'zbekistonliklar, chunki mavjud imkoniyatlar doirasida, ayniqsa ikki davlat o'rtasida ishchi kadrlar almashinuvi dasturi asosida Koreyaga borib kelayotgan o'zbekistonliklarning ortidan havas qilayotganlar ko'pchilik.
Kelolmayotganlar nechta, 100 ta dokument qilganlardan 2-tasi kelolayaptida. Toshkentdan 100 ta, Andijon hammasidan 100 ta, 100 tadan shu 2-tadan 3-tadan olinyapti shu hisobdan bo'lyaptida, aytganda. Juda ham kam kelyapti, lekin o'qib dokument qilganlar nechta?
Dedi shu kunlarda Janubiy Koreyada ishlab yurgan o'zbekistonlik Dilshod. O'qiyman deya viza to'g'irlab Janubiy Koreyaga borgan va u yerda yana hujjat qilayotganlarning qanchadir qismi qonuniy, yana qanchadir qismi esa noqonuniy yurgan o'zbeklardir. Shunday noqonuniy yurgan yana bir o'zbek Abdulloyga Janubiy Koreyada noqonuniy yashab ham bemalol pul topish mumkin degan xulosaga kelib qolgan.
Bir oylik, ikki oylik, uch oylik viza bilan keladi. Kelgandan keyin bir yo'l qolib ketaveradi. Tashmayapti nima bo'ldi? Illegal bo'ldi. Biz emas narsa. Yuribmiz mana 3 yildan beri. Qolsa qolib ketaveradi. Bo'lmasa nimasi tugaguncha ishlab yuraveradi. Undan keyin qochib ishlaveradida. Bizda politsiya tekshirmaydi. Immigratsiyani tekshiradi. Shunday olib borib qamab qo'yadi. Bir hafta qamab o'tirib, dokumentlaringiz to'lib, yuraveradi. Pasportni almashtirib, o'zini nomidan emas, boshqa ad familiya qilib, tug'ilganlarni o'zgartirib keladida. 2 marta, 3 marta deport bo'lib uyga borib qaytib kelganlar ham ko'p.
Shu tariqa amal taqal qilib viza olib, tirikchilik ilinjida Janubiy Koreyaga yo'l olayotgan o'zbeklar ham ko'paymoqda. Ayni paytda bu davlatda yurib-yurib moliyaviy bo'hron bois ishi yurishmay ortga qaytganlar ham ko'paymoqda, dedi Dilshod biz bilan suhbat davomida.
Zavodlarda shunday bosib tekshirib turadi. Islom qolayotganlar ham ko'p, ketayotganlar ham ko'p. Kirib kelayotgan ham ko'p, ketayotgan islom qolayotganlar ham ko'p. Vizasiz ishlayotganlar, nelqa ishlayotgan zavodlar ham ko'pda, shular sekin endi kontrakt dokumentalni odam bo'lyapti endi bular endi. Lekin O'zbekistondan ko'p kelmayapti-yu hozir. Hozir Koreyaning o'zida ish qiyin bo'lib qoldi-ku, bunda zavodlar ham sekin sinayaptida, bunday qiyinchilik bo'lyapti. Ularda ham sekin ishsizlar ko'payapti deydi.
Dedi Janubiy Koreyada ishlab yurgan o'zbekistonlik Dilshod. Janubiy Koreya prezidenti O'zbekistonga borganda ikki davlat rahbari fuqarolarning o'zaro bordi-keldisini yengillashtirish, xususan O'zbekistondan borib Koreyada ishlashni orzu qilayotgan o'zbeklarga yengillik berish to'g'risidagi hujjatlar imzolanishiga umid qilgan edik, dedi Dilshod. Chunki uning fikricha, bunday kelishuvlarga erishilishidan O'zbekiston faqatgina manfaat ko'radi.
Yaxshi bo'ladi, O'zbekistonga dollar kirib qolgandan keyin O'zbekiston o'sadi. O'zbekiston kirgizib borganda nima qilamiz? O'zimizdan ortganini endi bu yaxshi ko'rdik, Koreyani ishlab chiqarish qilgimiz keladi, chorvachilik qilgimiz keladi, asosiyga kichik biznesdan boshlagimiz keladi endi bizga dollar olib borganimizdan keyin. Niyat shuda endi, faqat yegib ichkilikni bosib qo'yish emas hozir bizning niyat. Bir zapas orttirib, ham bolalarimizni o'qitsak deymiz, ham bir kichik korxona qilsak deymiz. Bu yerdan ancha O'zbekistonga dollar kirib boryapti-da, O'zbekiston o'zatdi bundan keyin.
Janubiy Koreyada ishlab yurgan o'zbekistonlik mehnat muhojiri Dilshodning fikr mulohazalarini eshitdingiz. Demak, yana bir bor eslatib o'tamiz, aziz tinglovchi, shu kunlarda tahririyatimizga bo'lgan murojaatlar chog'ida Koreyaga borish ishtiyoqmandlar orasida tez orada Janubiy Koreya va O'zbekiston o'rtasida vizasiz qatnov yo'lga qo'yilishi mumkin degan umidbaxsh ovozlar yurganiga guvoh bo'ldik va bunga oydinlik kiritdik. Demak, ikki davlat o'rtasida erishilgan hujjatga ko'ra, hozircha faqatgina etnik koreyslar 5 yillik muddatga olingan viza bilan Janubiy Koreyaga borib kelish imkoniga ega bo'ldi. Ikki davlat o'rtasidagi viza ostagi qatnov esa o'z kuchida qoldi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekistonda yangi nodavlat radiostansiyalar tarmog'i ish boshlash arafasida. NRT nomi bilan ish boshlaydigan yangi tarmoqqa birdaniga 13 ta mustaqil radio jalb etiladi. Ammo o'zbekistonlik aksar kuzatuvchilar yangi radio tarmoqning rasmiylari nazoratidan xoli mustaqil ommaviy axborot manbayiga aylanishiga ishona olmayaptilar. Ayni mavzu tafsilotlarini muxbirimiz Mehribon o'rgandi.
NRT ilk bor 27 iyun o'zbek jurnalistlarining kasb bayrami kuni efirga chiqishi rejalashtirilmoqda. UZA ma'lumotiga ko'ra, yangi radio tarmoq Toshkent shahrida NRT Toshkent deb faoliyat yuritsa, viloyatlar bo'yicha o'sha hudud nomi bilan efirga chiqadi. Masalan, NRT To'rtko'l, NRT Buxoro yoki NRT Qo'qon kabi jami 13 ta radio stansiyani O'zbekistonning turli hududlarida tinglash imkoni yaratiladi. Mazkur yangi radio tarmoq loyihasi O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasi tomonidan ishlab chiqilgan. O'zbek hukumatiga xayrixohligi ta'kidlanadi. ایگه فردوس عبدالخالقف رئیس لیگیدگی اوشبو تشکیلاتتن عادت تگیده برارت معلومات آلیش امکانه بولمده. ینگی رادیو ترمق لایخاسی اوچون اوزبکستان علاقه و اخبارتلاشترش اگندلیگی 13 رادیو سنسیگه بیپول تخنیک انجاملر تختیم اتگن.
شه رادیو پیزاچک بیرگن تکینگه اسپلات. Radiorelini aborudovaniyalar berilgan. Territorialni radio stantsiya ham demak, hammasiga.
Dedi O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi xodimi. Ismi oshkor qilinmasligini istagan samarqandlik jurnalist yigit O'zbekistondagi mustaqil teleradio kompaniyalardan birida faoliyat ko'rsatgan. U yangi radio tarmoq ishga tushirilishining ijobiy tomonlari borligini aytadi.
O'zbekiston sharoitida viloyatlarda yangi bir stantsiyalarni yangi bir uskunalar bilan ta'minlash bu albatta yaxshi tashabbus va yaxshi bir qo'yilgan qadam. Mana bu tashabbus orqali o'sha masalan Buxoro, Navoiy viloyatlarida qolayotgan o'sha moddiy tomonlarda hali radio faoliyati boshlanmagan hududlarda o'sha nodavlat radio stantsiyalarining faoliyati boshlashi bu yaxshi. Shu masalaning yana bir tomoni borki, o'sha texnika sotib olinganda uni ishlatishni o'rgatishadi. O'sha yerda yangi bir mutaxassislar paydo bo'ladi. Bu tomonlari albatta yaxshi.
Biroq samarqandlik jurnalist yigit O'zbekistondagi vaziyatdan yaxshi xabardor bo'lgani uchun mamlakatda ommaviy axborot vositalari mustaqil faoliyat ko'rsatishi mumkinligiga ishonmaydi.
O'zbekiston sharoitida hozirgi kunda bironta elektron ommaviy axborot vositasi mustaqil faoliyat yurita olmasligi ayon bo'lib qolgan. Ya'ni bu yerda nafaqat siyosiy, balki moliyaviy jihatlar ham siyosat o'z ishini qilib, ommaviy axborot vositasini moliyalashtirishni, o'sha mustaqil yo'lini qidirishni ham yo'qqa chiqarib qo'ygan.
Mustaqil jurnalist va huquq faoli Umida Niyoz va bir paytlari O'zbekistondagi mustaqil teleradio kompaniyalar bilan hamkorlik qilgan Internews tashkilotida ishlagan. Umida Niyoz va fikricha hozirgi O'zbekiston sharoitida mustaqil ommaviy axborot vositalarining erkin ishlashi uchun imkoniyat yo'q.
Birinchidan, mustaqil degani bu efirga chiqadigan materiallar senzuradan o'tmaydi va jurnalistlar repressiya qilinmaydi va jurnalistlar o'z-o'ziga senzura bo'lmagan axborot vositalarini mustaqil deb aytsak bo'ladi. Endi albatta, O'zbekistondek davlatda hech qanaqa mustaqil ommaviy axborot vositasi yo'q. Radiomi, gazetami, televideniyami bu yoki oldindan senzura qilinadi yoki masalan radiolarga keladigan bo'lsak, yo'da ham jonli efirlar bor FM radiolarda. Lekin jurnalistlar juda yaxshi biladi nimani gapirish mumkin va nimani gapirish mumkin emasligi.
Umida Niyoz va fikrlari edi. Uzam ma'lumotiga qaraganda, yangi radio tarmoq mamlakatning chekka hududlarida istiqomat qiluvchi aholini tezkor axborot bilan ta'minlashni yanada yaxshilashga qaratilgan. Biroq samarqandlik jurnalist yangi radio tarmoq barpo qilish orqali o'zbek rasmiylari yashirin maqsadlarni ko'zlamoqdalar degan fikrda.
Butun respublikani axborot bilan ta'minlash siyosati jihatidan qaraydigan bo'lsak, bu masala o'sha markazdan turib qaysi axborotni butun respublikaga tarqatish va xususan o'sha radio stantsiya faoliyat ko'rsatadigan hududda qaysi axborot maqbul axborot ekanligini boshqarishning bir osonlashtirgan va o'sha ta'minlab turadigan usullardan biri.
Dedi samarqandlik jurnalist yigit. O'zbekiston matbuot va axborot agentligi ma'lumotiga ko'ra, mustaqillik yillarida mamlakatdagi ommaviy axborot vositalarining soni 2.5 barobar oshdi. Hozirgi kunda O'zbekistonda 1119 ta ommaviy axborot vositasi, shu jumladan 700 ta gazeta, 240 ta jurnal, 17 ta axborotnoma, shuningdek 4 ta axborot agentligi, 60 ta telekanal, 18 ta radio kanal, 80 ta veb-sayt mavjud. Ozodlik uchun Mehribon.
Tez orada O'zbekistonda yangi nodavlat radio stantsiyalar tarmog'i ish boshlash arafasida yana xabar qilinmoqda. O'zbekistonlik aksar kuzatuvchilar bu yangi tarmoqning rasmiylar nazoratidan xoli mustaqil ommaviy axborot manbayiga aylanishiga uncha ishona olmayaptilar. Ozodlik to'lqinlarida ana shu xabar tafsilotlari va bu xabarga bildirilgan fikr munosabatlar bilan tanishdingiz.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyadagi mehnat muhojirlari hayotiga oid mavzu bilan suhbatimiz davom etadi. Rossiyadagi rus millatchilari va taqqirboshlar zulmidan endi hukumatning o'zi jabr ko'rmoqda. Rossiyadagi rus bo'lmagan odamlarni vahshiylarcha o'ldirishdan qanoat hosil qilmagan taqqirboshlar endi militsiyaning o'ziga ham hujum qilmoqda. Bu haqda Moskvadagi Sava axborot tahlili markazi yillik hisobot tayyorladi. Kuzatuvchilarning aytishlaricha, taqqirboshlar va rus millatchilarining mamlakatda keng o'sishiga hukumatning o'zi sharoitib yaratib bergan edi, endi esa unga qarshi qanday kurashishga uning o'zi chora topishga majbur. Boshqa tafsilotlar sadridan lavhasida.
Moskvadagi Sava axborot tahlili markazi Rossiyadagi millatchi va irqchi guruhlar faoliyatiga oid hisobotini 2009-yilning bahori irqchilik qotilligidan siyosiy terrorgacha deb nomladi. Hisobotda aytilishicha, bu millatchi guruhlar jamiyat uchun tobora xavfli bo'lib bormoqda. Huquq-tartibot idoralarining bunga qarshi kurashi esa amaliy bo'lmay, balki faqat mafkuraviy bo'lib qolmoqda. Sava axborot tahlili markazi direktori Aleksandr Verxovskiyning ozodlikka aytishicha, so'nggi paytda bu millatchilar faoliyati tamoman doiradan chiqib ketdi.
Они часто говорят о том, что сколько они не убивают приезжих из разных стран, всё равно меньше не приезжают.
Millatchilar bu haqda ko'p gapirishmoqda. Yana Rossiyaga kelgan migrantlarni ko'chada o'ldirish bilan tugatib bo'lmaydi. Ular baribir kelaveradi. Bitta-bittalab o'ldirish ularning nazarida samarali usul bo'lmay qoldi. Shu bahorda bir qancha millatchi guruhlar hukumatga qarshi kurashishga ochiq da'vat etishni boshladilar. Millatchilar 2 marta militsiya bo'limiga va 1 marta harbiy komissariatga o't qo'ymoqchi bo'ldilar. Ular buni oshkora aytishyapti. Gastarbayterlarni bittalab tugatib bo'lmaydi. Bu tuzumning o'zini tugatish kerak deyishyapti, deydi Aleksandr Verxovskiy. Tahlilchi nazarida bu juda xavfli vaziyat. Uning fikricha, bunga eng avvalo hukumatning o'zi aybdor.
Ну, раньше на них действительно не очень обращали внимание, это правда. И от этого
Haqiqatan ham ularga va ularning qilgan jinoyatlariga avval e'tibor berilmadi. Jinoyatga jazo har doim ham muqarrar emasligidan ruhlangan irqchi va millatchi yoshlar yomg'irdan keyingi qo'ziqorinday ko'paya boshladi. Hukumat endi hushyor tortyapti, biroq endi unga qarshi kurashish juda qiyin kechadi. Bu haqiqat, deydi Aleksandr Verxovskiy. Moskvada 15 yildan beri mehnat muhojiri bo'lib ishlayotgan Niyozalining aytishicha, Rossiya hukumatining o'z manfaati yo'lda tuvakda o'stirgan chaqir tikanagi bugun chirmovuq bo'lib uning o'ziga yopishyapti.
Birinchidan, asosan agar asl nimasini olsangiz, savobini. Bu hukumat tarafdorlari, keyin mana bu ichki ishlar vazirligi, hukumat organlari ularni qandaydir bir boshqa tomondan qo'llab-quvvatladi. Yana bularga shunaqa bir sharoit yaratdi-da. Chunki bularni o'zi hukumat shu gaplarni ular gapirgan, skinhedlar gapirgan gaplarni, ular ko'tarib chiqqan lozinglarni, ular ko'tarib chiqqan shiorlarni o'zlari aytolmasdan bularni tilidan ayttirib, ya'ni ularni qilgan xiloqlariga yoki nima noma'qulchiliklariga ko'z yumdi desagan bo'ladi.
Deydi Niyozali. Uning so'zlariga ko'ra, taqirboshlar va millatchilar garchi odam o'ldirishdek og'ir jinoyatlar sodir qilgan bo'lsa-da, lekin ular sud zallaridan yengil jazolar bilan qutulib chiqishdi. Muqarrar jazodan yengilgina qutulib qolgan taqirboshlar bugun quturgan it kabi o'z egasini qopa boshladi. Rossiya hukumati ularning o'ziga erkinlik berib, ko'paytirib, bugun esa
yo'qotishdi, ilojini topolmayapti. Endi qanday yo'qotishdi, ilojini topolmayapti. Bular juda ko'payib ketgan, azizlar, nozan Rossiyaning millatparastlari.
Deydi Rossiyada 15 yildan beri mehnat muhojiri bo'lib ishlayotgan Niyozali.
Orzu umidlar davri, kelajakka ishonch davri.
Даже если мы видим, что есть и откаты сегодня в том, что касается в том числе и прессы, свободы прессы, то это дело переходного периода.
Я кызыл, я чуть-чуть басылган дәвр.
Кем каршы болса, кызыллы басады. Кем шу тәклифке кушылса, митингге кушылса, тоже басады.
Президентлар алмашкан дәвр.
Вновь 18 на 19 августа. Остаёт власти законно избранный президент страны.
Бүгүнкү күнү белгилеп берген давр.
Бүгүн я демократия, я уламыз деген гаплар, бутта этелек сессияда гаприш, хажаты юк.
20 йыл авалге давр эди у. Миллиятнын эң яңгы тарихи астанасындагы эң мухим вакыялар азаттыктын яңгы 20 йыл эшиттиришиде. 20 йыл тарихи очерклар эмес. 20 йыл кечеги күнү түшүнүшкө уруныштыр. 20 yıl eşittirişini Cuma keçki ve Şanbe ertelepki dasturlarımızdan dinleyin.
20 yıl eşittirişinin yangi sonlarını o'tkazib yubormang. Hozir esa boshqa bir qiziq mavzu bilan suhbatni davom ettirmoqchimiz. Mustaqillikning ilk yillarida O'zbekistonga kelgan britaniyalik jurnalistlardan biri o'zbek bolalarining Ayva, Ayva deb chopib yurganini uni hayratga solgani haqida so'zlagan edi. Bolalar takrorlayotgan bu kalima o'sha paytda televizorda aylantirilayotgan reklama slogani edi. Ana shundan beri ko'p yillar o'tdi. Ko'chalardagi kommunizm shiorlari o'rnini kola sharbati va saraton papirosi reklamalari egalladi. O'zbekiston to'rt tomondan yopirilib kelayotgan reklama quyunini 1999-yil qabul qilingan reklama to'g'risidagi qonun bilan quyushqonga solmoqchi bo'ldi. Reklama oqimini tartibga solish urinishlari bugun ham davom etmoqda. Hatto O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlar tekinga targ'ib qilinsin degan takliflar ham bildirildi. Hamkasbimning lavhasi shu haqda.
O'zbekistonning birdaniga 6 viloyatida mamlakatda ishlab chiqarilgan mahsulotlar tekinga reklama qilinadi. Monopoliyadan chiqarish qo'mitasi 22 iyun kuni ayni taklifni viloyat hokimiyatlariga jo'natdi. 2009-yilning qishloq taraqqiyoti va farovonligi yili deb e'lon qilinishi bois bu taklif kiritilgani aytiladi. Monopoliyadan chiqarish qo'mitasi xodimi Bobur Rashidovga ko'ra, qishloqlarda mahalliy mahsulotning reklama qilinishi taraqqiyot uchun omildir. Reklama tekin bo'lgan viloyatlardan biri Namangan. Biz Namangan viloyat televideniyasiga qo'ng'iroq qilganimizda tekin reklama haqidagi gapning xomxayol ekanini tushunganday bo'ldik.
Hozir bizda mana press qurol bo'yicha ishlaymiz-da biz. Sizga nima kerak bu?
Masalan aytaylik, mana Xorazmdagi kulollik narsalari bor-ku, ashyolar, o'shalarni reklama qilish uchun masalan pulsiz.
Endi buni mundoq ko'riladi, reklama bo'lmasa mundoq ko'rsa o'qib beriladi.
Namangandagi televideniyadagilar balki bilmas degan andisha bilan reklama joylashtiruv shirkatlariga bog'landik. Tekin reklama qishloqda biz xususiy shirkat bo'lsak, nega endi biz pul sarf qilib yoki cho'ntagimizga ziyon qilib qishloqlarda mahalliy mahsulotni reklama qilishimiz kerak? Nega? Bilasizmi? Tekin qishloq faqat sichqon tutadigan qopqonda bo'ladi.
Получается, мы должны будем заплатить деньги нашему рекламному агентству там, куда мы вас будем размещать.
Biz monopoliyadan chiqarish davlat qo'mitasidan taklif olgan 6 viloyatdagi 10lab reklama shirkatlariga murojaat qilib, ayni javobni oldik. O'zimiz zo'rg'a turibmiz-u, endi bir qilmaganimiz tekin reklama qoluvdi deyishdi. Balki viloyatlarda ishlab chiqarilgan mahalliy mahsulotni tekin reklama qilish bilan O'zbekiston televideniyasi shug'ullanadi. Har holda davlat tashkiloti deya ularga qo'ng'iroq qildik. Bunday taklif haqida eshitmadik, bilmadik. Reklama qilmoqchimisiz, marhamat oldindan pulini to'lang deyishdi. Telekanallarda esa O'zbekistonda chiqarilgan avtomobildan tortib, qadoqlangan choygacha reklamalar ketib yotibdi.
Это 8 любимых узбеков, которые уже 8 лет бегают по нашим улицам.
Bu 8 yildan beri bizning ko'chalarimizda yugurayotgan 8 ta sevimli o'zbek. Ular o'rniga endi xromlangan panjara ostidagi ichki dunyosi alohida hashamatli billur fonarli 16 nafar o'zbek chiqdi. Kadrda chopon kiyib qator yugurayotgan o'zbeklar ko'rinadi. Agar ularga serquyosh xur o'lkam deb gimin aytdirilsa, jastiq qamoqxonasidagi mahbuslar deb xom xayol qilish mumkin. Umuman, O'zbekiston aholisi quloqlarini qomatga keltirayotgan reklamalar mutoyibaga sabab bo'lmoqda. Toshkentlik video havaskor qo'l telefoni reklamasini hajv qilib internetga ilib qo'ydi.
Odajon, menga zudlik bilan uyali telefon kerak.
Telefon so'raysan? Xarajati 2 ming pul supurib kelmaymi ko'chadan?
Yo'q, tushunmadingiz. Men ham sizlar kabi tejamliroq de facto rejasiga.
Sotka potka qilasan? Nima tejamli gaplar?
Odajon, agar siz voy menga qo'ng'iroq qilsangiz, bu men uchun mutlaqo bepul bo'ladi. Boshqa qo'ng'iroqlar uchun esa stipendiyamning o'zi kifoya. Axir ushbu rejada abonent to'lovi yo'q. Undan tashqari birinchi 10 soniya bepul.
Ulanishchi.
Ulanish esa mutlaqo bepul. Oldindan to'lov qiymati bor yo'g'i $10.
What? $10? Oyligim 5000 so'm bo'lsa. Yo'q, $10. O'ldiraman.
Eshitganimizni o'zbek mushtarisining reklamaga munosabati deb qabul qilishimiz mumkin.
Yangi choyning xushbo'yligidan zavqlaning.
O'zbek erkaklarining choyxo'rligi boismi? O'zbekiston kanallarida choy reklamasi serob.
Что-нибудь желаете?
Bu reklamalardagi mahsulotlar O'zbekistonda ishlab chiqarilgan, ammo ular faqat haq evaziga targ'ib qilinmoqda, deydi O'zbekiston televideniyasi xodimi. O'zbekiston monopoliyadan chiqarish qo'mitasining 6 ta viloyatda mahalliy mahsulotlarni tekin reklama qilish haqidagi gaplarini aholi o'sha reklamalardagi go'zal, yolg'on kabi qabul qilishmoqda, deydi O'zbekiston oynai jahonining o'z ismi aytilishini istamagan xodimi.
O'zbekiston ommaviy axborot vositalarida taqdim qilinayotgan reklama hamda e'lonlar, shuningdek reklama oqimini tartibga solish bo'yicha O'zbekiston hukumati olib borayotgan chora-tadbirlarga oid lavhani Ozodlik to'lqinlarida tinglandingiz. Aziz tinglovchi, endi shu o'rinda sizning diqqatingizga kichkina bir e'lonni o'qib eshittirmoqchimiz. Ozodlikni sun'iy yo'ldosh orqali eshitasizmi? Ayrim manbalar 26 may kuni Andijon va Xonobodda yuz bergan portlashlardan so'ng Ozodlik radiosi eshitirishlarini Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali eshitib bo'lmay qolgandan shikoyat qilmoqda. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik radio dasturlarini sun'iy yo'ldosh orqali eshitasizmi? Eshitsangiz, aynan qaysi sun'iy yo'ldosh orqali? Keyingi paytlarda dasturlarimizni Hotbird orqali eshitishda qiyinchilikka duch kelyapsizmi? Marhamat qilib bizga bu haqda ma'lumot yo'lang. www.ozodlik.org saytiga kirib, Hotbird yozuvini bosish orqali o'z mulohazalaringizni yozib, sharhingizni yo'llasangiz bo'ladi. Sizga oldindan tashakkur bildiramiz. Shuningdek, Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali Ozodlikni eshitishga qiynalayotgan bo'lsangiz, antennangizni moslashingiz mumkin bo'lgan o'lchamlarni ham saytimizdan topishingiz mumkin. Demak, www.ozodlik.org internet saytiga marhamat qiling. Ushbu e'lon Ozodlik to'lqinlaridagi 1 soatlik dasturimizga yakun yasadi. So'nggi 1 soat davomida Pragadagi studiyadan men Nodira ham suhbat bo'ldim. Suhbatimiz esa bir necha soniyalardan so'ng 864 o'rta to'lqinlarga ko'chadi. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklarini biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzatishda davom etamiz.